umuona kwa esikobela awumanga kuhle sibili abantu bayakhala lapha sebekhangela phezulu bakhangela phezulu izulu yalibona lezifuyo manje sezisuka zithelele kunade kuyilithemba lethu ukuthi sizalima ngazo ngapho sezibanjwa manje edakeni la akusela manje okungahla utshala kusela so asakwazi ukuthi umlimi sesikhalalile yini la.
Kulamaplazini khona ngapho esilobela mdawini lapho elingalagisa khona.
Amaplazi akhona kodwa siyekhwekhwe le yikho lapho kulamaplazi khona. Ngapha emagushini esikhona kulamaplazi indlala ebantwini khona kulobunzima sibili ngoba hhayi umagoya sezilalile eziko la ngayisabeke eziko ba. Ma ubhekile la uyamangala ukuthi kathi vele abantu baphila ngani kumbeni ukwenza kukankulunkulu.
Alubana belalele abakahulumende kanye labenhlanganiso eziphathisa abalambayo ungathanda ukuthini kubo?
Uma belalele besihlela ukuthi bezame ngawo wonke amandla ukusiphathisa ngokuhle ngoba hhayi indlela yakhona isinzima thibi. Bengasiza kakhulu khonapho kumbeni unyaka lozayo singawuphika sibili ngoba sokurongo sibili la.